δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Μου πάν δεν κάνω εγώ για σένα, πως θέλεις κάτι σταθερό, πως θα είμαι πάντα στα χαμένα και να αλλάξω δεν μπορώ. Σου λένε δεν είμαι εγώ για σένα και να ερωτευτείς ξανά. Μας τα έχω πει κι είναι γραμμένα ότι αξίζει έτσι πόνα. Ένα λαχείο είναι η ζωή κι άμα το βρεις μη το πετάξεις. Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρεις όπου κι αν ψάξεις. Ένα λαχείο είναι η ζωή κι άμα το βρεις μη το πετάξεις. Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρεις όπου κι αν ψάξεις. Μου λένε πρέπει να σ' αφήσω, να πάψω πια να σ' ενοχλώ, τις τρέλες μου να σταματήσω, πως δεν σου κάνω εγώ καλό. Μου λένε έτσι θα σε χάπη, τι κι αν πεθαίνω κι αν πονώ. Ναι, φωνικό είναι η αγάπη που σε αφήνει ζωντανό. Ένα λαχείο είναι η ζωή κι άμα το βρεις μη το πετάξεις. Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρεις όπου κι αν ψάξεις. Ένα λαχείο είναι η ζωή κι άμα το βρεις μη το πετάξεις. Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρεις όπου κι αν ψάξεις. Σ' ένα όνειρο στα πλήθη, στη ζωή στο παραμύθι, μέσα σ' όλα μου τα λάθη έχω πάθει και έχω μάθει. Δεν φοβάμαι αυτά τα χάλια, θα το πω και στα κανάλια, η δική μου η αλάτια. Κι όταν βρεις εσύ εσένα θα έχω βρει κι εγώ εμένα και θα περιμένω πάντα να χορέψουμε τα πάντα, πιο πολύ ερωτευμένοι και οι δύο μεθυσμένοι, από τζιν και από ουίσκι πια κανείς δεν θα μας βρίσκει. Στο δικό μας τον πλανήτη, στο καινούριο μας το σπίτι, θα δει τότε μία μέρα, μία ξέμπαρκη Δευτέρα που θα γράφει στο ψυγείο, θα νομίζεις είναι αστείο. Καλημέρα ερωτά μου, θες να κάνεις τα παιδιά μου. Ένα λαχείο είναι η ζωή κι άμα το βρεις μη το πετάξεις. Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρεις όπου κι αν ψάξεις. Ένα λαχείο είναι η ζωή κι άμα το βρεις μη το πετάξεις. Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρεις όπου κι αν ψάξεις.
Γεια σας, γεια σας και καλημέρα σας. Καλώς σας βρίσκουμε στο δεύτερο. Σας καλωσορίζουμε σαββατιάτικα και πρωινά και πάντα ραδιοφωνικά. Να είμαστε μαζί. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη, είναι μαζί μας η Σταματία Σούλτη σήμερα και ρυθμίζει τους ήχους. Γεια μας και γεια σας. Μαζί μας και εσείς. Σε όλη την Ελλάδα και από όλη την Ελλάδα. Είτε είστε διακοπές, είτε είστε οι τελευταίοι που φεύγετε, είτε γυρνάτε στα σπίτια σας ή και όχι. Και όλοι σας μας γράφετε από πολύ νωρίς το πρωί ότι το δεύτερο είναι η πιο δροσερή καλοκαιρινή πρωινή παρέα. Και ναι. Και ναι, μείνετε μαζί μας το δεύτερο, γιατί αυτές τις μέρες έρχεται ο πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού με μεγάλη διάρκεια. Έτσι λένε οι ειδικοί στο αστεροσκοπείο, υψηλές θερμοκρασίες και τοπικά θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς. Οι περιοχές στις οποίες θα σημειωθούν οι υψηλότερες θα είναι η Θεσσαλία, η Δυτική Ελλάδα και η Κεντρική Μακεδονία, με τις συνθήκες αυτές της ζέστης του καύσωνα να επικρατούν μέχρι τα μέσα της νέας εβδομάδας. Σήμερα λοιπόν, ελάτε παρέα για μια βόλτα στην Ελλάδα και τον κόσμο, με όλα εκείνα που λέμε μεγάλες ειδήσεις και πολύ σωστά γιατί είναι, αλλά και με άλλες, με συνεντεύξεις και τραγούδια και ρυθμό Σαββάτου. Και έτσι θα κινηθούμε εμείς σήμερα την επόμενη ώρα. Μέχρι τις 11 μαζί σας θα παίξουμε τάβλη με την εθνική ομάδα πριν πετάξει για Λονδίνο για το παγκόσμιο και θα ρίξουμε τυχερές ζαριές. Θα κρατήσουμε το βλέμμα μας στο πράσινο για την επόμενη μέρα, για τα δάση και για τις ζωές μας. Και αμέσως τώρα θα πάμε στο Πεκίνο, γιατί εκεί ξεκίνησαν μόλις οι δεύτεροι Ολυμπιακοί αγώνες των ρομπότ.
Στη δική μου γειτονιά, στα μπαλκόνια τα φιλιά, στα λουλούδια τα κρεμάμε. Και μυρίζει για σεμί κάθε επόμενη στιγμή, στην παλιά που τη χρωστάμε. Τα κορίτσια γελαστά για να βγούνε στα στενά, τα φουστάνια τους φοράνε. Και τα αγόρια στη γωνιά, στα σκηνή του σινεμά, την αγάπη τραγουδάνε. Δε μας τρομάζουν εμάς συνευχές, όσο κρίζω και να έχουν. Είναι κρυμμένες του κόσμου οι χαρές, σ' όλα εκείνα που θα έρθουν. Δε μας τρομάζει εμάς ο καιρός, ας τον τρέμουν οι άλλοι. Εμείς που ζήσαμε λίγο στο φως, πάντα λέμε χαλάλι. Στη δική μου γειτονιά δεν μετράμε σε λεφτά, η χαρά και το μαράζι. Λέμε δόξα το Θεό που έχει λίγο ουρανό, σαν νυχτώνει να χαράζει. Κι αν που λες καμιά φορά, σαν ντομάτα η καρδιά πέφτει πάνω μας και σπάζει. Παίρνει χρώμα η ζωή, ένα κόκκινο βαθύ, κι έτσι λέμε δεν πειράζει. Δε μας τρομάζουν εμάς συνευχές, όσο κρίζω και να έχουν. Είναι κρυμμένες του κόσμου οι χαρές, σ' όλα εκείνα που θα έρθουν. Δε μας τρομάζει εμάς ο καιρός, ας τον τρέμουν οι άλλοι. Εμείς που ζήσαμε λίγο στο φως, πάντα λέμε χαλάλι.
Εμείς πάμε λίγο στη γειτονιά, στο Πεκίνο. Εκεί εκατοντάδες ρομπότ αθλητές, 2.056 για την ακρίβεια, από 16 χώρες, συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες των Ρομπότ. Είδα όλες τις εικόνες χθες, τα πρακτορία και τα βιντεάκια. 30 είναι οι αθλητικές και καλλιτεχνικές κατηγορίες, στίβος, ποδόσφαιρο, πινκ-πονγκ, άρση βαρών, μπόξ και 21 σενάρια καθημερινής εργασίας, τα οποία διαγωνίζονται τα ρομπότ. Αυτοί οι αγώνες διεξάγονται παράλληλα με το Παγκόσμιο Συνέδριο Ρομποτικής. Και αυτοί οι αγώνες λειτουργούν ως μεγάλη πλατφόρμα επίδειξης των αθλητικών δυνατοτήτων των ανθρωποειδών, αλλά είναι και ένας χάρτης της αγοράς. Και έτσι προβάλλονται και ενημερώνονται αυτοί που ενδιαφέρονται για τις μελλοντικές εμπορικές εφαρμογές και τη χρησιμότητα των ρομπότ σε διάφορους τομείς. Εκτός από τα αθλητικά, τα ρομπότ δοκιμάζονται στα σενάρια που σας έλεγα καθημερινής εργασίας και υπηρεσιών. Δηλαδή δείχνουν πώς μπορούν να συσκευάσουν κουτιά, να φορτίσουν οχήματα, να διεξάγουν επιχειρήσεις διάσωσης, ακόμα και πυρόσβεσης και φυσικά οικιακές εργασίες. Είναι οι δεύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες των ρομπότ που ξεκίνησαν σήμερα και θα κρατήσουν μέχρι τις 26 Αυγούστου στην Κίνα, και φέτος μαθαίνουμε ότι συμμετέχουν σε σχέση με πέρσι τετραπλάσιος αριθμός ρομπότ. Και επειδή φέτος τα ρομπότ αθλητές είναι τόσο πιο πολλά, δημιουργήθηκε και μια ειδική υποδομή, τον σπίτι των ρομπότ, και εκεί υπάρχει ταυτόχρονη φόρτιση για 1.200 μπαταρίες. Και τα ρομπότ κάνουν ένα ψηφιακό check-in σε 30 μόλις δευτερόλεπτα για να δουν ότι είναι έτοιμα για τους αγώνες. έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να τα δείτε αυτά τα βιντεάκια και επίσης viral έχουν γίνει όλα τα βίντεο με τα ρομπότ που κατά τη διάρκεια των αγωνισμάτων κάποια χάνουν την ισορροπία, πέφτουν στο έδαφος, παθαίνουν βλάβες κατά τη διάρκεια των αγώνων και η επιστημονική κοινότητα μας λέει πόσο πολύτιμα είναι αυτά τα δεδομένα. Καταλαβαίνουμε και ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτή η διοργάνωση σε κάποιους φαίνεται δυστοπική και μπορεί να είναι ένα κεντρικό κομμάτι του εθνικού σχεδιασμού της Κίνας για να ηγηθεί παγκοσμίως στην αγορά της ρομποτικής με τα ανθρωποειδή ρομπότ μέσα στον επόμενο χρόνο μέχρι το 27. Τα έβλεπα όλα αυτά τα βίντεο, εντυπωσιάστηκα είναι η αλήθεια, αλλά θα πω και την αμαρτία μου τη μεγάλη. Εγώ αυτές τις μέρες του Αυγούστου πάντα βλέπω ξανά και ξανά την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Αυτή την ανυπέρβλητη τελετή στο ανθρώπινο μέτρο και στην ομορφιά. Porque será. Porque será.
Άμα τύλι ένας ήλιος σαν φωτιά, ήλιος που καίει και σκορπά την ερημιά, να δαμωθούμε μες στα μάτια όπως παλιά, στη σομορφιά, στη σομορφιά, στη γειτονιά. Μια παραλία για να πλώσω τη γιορτή, μια ιστορία που να με δικαιολογεί, στη σομορφιά, στη σομορφιά, στη γειτονιά.
¿Por qué será que yo te he visto ahí en la mar? ¿Por qué será que yo te vi, que yo te vi? ¿Por qué será que yo te he visto ahí en la mar? ¿Por qué será?
Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.
Να ανατύλει ένας ήλιος σαν φωτιά, ήλιος που καίει και σκορπά την ερημιά, να ανταμωθούμε μες στα μάτια όπως παλιά, στη σομορφιά, στη σομορφιά, στη γειτονιά. Μια παραλία για να πλώσω τη γιορτή, μια ιστορία που να με δικαιολογεί, στη σομορφιά, στη σομορφιά, στη γειτονιά.
Por qué será que yo te he visto ahí en la mar? Por qué será que yo te vi, que yo te vi? Por qué será que yo te he visto ahí en la mar?
Κοιμούν τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.
Άμα τύλι ένας ήλιος σαν φωτιά, ήλιος που καίει και σκορπά την ερημιά, να ανταμωθούμε μες στα μάτια όπως παλιά, στη σομορφιά, στη σομορφιά, στη γειτονιά.
Por qué será que yo te he visto ahí en la mar? Por qué será que yo te vi, que yo te vi? Por qué será que yo te he visto ahí en la mar? Por qué será?
Κι έτσι απλά που μας κοιτά και πλησιάζει, το τέρας που σε κυβερνά πόσο μου μοιάζει. Έχουμε φλέβα που χτυπά μέσα στα βράδια και το ρυθμό της ψάχνει να μπει στα σκοτάδια. Όλοι ο ένας και το χέρι μου απλώνω, καμιά φορά την εντολή μου μετανιώνω.
Por qué será que yo te he visto ahí en la mar?
Por qué será?
Por qué será que yo te vi, que yo te vi? Por qué será que yo te he visto ahí en la mar? Por qué será? Por qué será? Por qué será?
Σας έλεγα λοιπόν στην αρχή ότι όχι μόνο το καλοκαίρι αλλά όλη τη χρονιά και προσωπικά εγώ και εσείς φυσικά και το να είμαστε έχουμε πάντα στραμμένο το βλέμμα μας στο πράσινο, στα δάση μας γιατί είναι η ζωή μας και το μέλλον μας και δυστυχώς και αυτό το καλοκαίρι ήρθε και επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά με σκληρό τρόπο για εμάς τους πολίτες τουλάχιστον και για τους πολίτες που επλήγησαν, την πεποίθηση ότι οι δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα αντιμετωπίζονται και αναντιμετωπιστούν σχεδόν πάντα τη στιγμή της καταστροφής. Κάθε καλοκαίρι, μετά από τις μεγάλες φωτιές, πάλι ανοίγει δημόσια συζήτηση και επιστρέφει στα ίδια ερωτήματα: αν υπήρχαν αρκετά εναέρια, αν λειτουργήσε ο συντονισμός, αν έγιναν εγκαίρως οι εκενώσεις, αν λειτουργήσε το 112. Το έχουμε πει ξανά και ξανά ότι δεν αρκούν αυτά τα ερωτήματα, γιατί αφορούν κυρίως τη στιγμή που η φωτιά εκδηλώνεται και το κρίσιμο ζήτημα βρίσκεται πολύ νωρίτερα. Στο πώς διαχειριζόμαστε δηλαδή ή δεν διαχειριζόμαστε τα δάση, την ύπαιθρο, τις χρήσεις της γης, τις παρυφές των οικισμών και πάντα και τη σχέση της κοινωνίας με το φυσικό χώρο. Και για όλα αυτά, να είμαστε με την ομότιμη καθηγήτρια του Τμήματος Δασοπονίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΙΘΙΤΑ, την κυρία Θέκλα Τσιτσόνη, για αυτό που μας καίει, για το παρόν και το μέλλον των δασών. Καλή σας μέρα, κυρία Τσιτσόνη.
Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Έχουμε καταλάβει καλά πια και πλέον ότι η κλιματική αλλαγή τις βοηθά τις πυρκαγιές και τις μετατρέπει σε mega fires. Αυτό που δεν μπορούμε να καταλάβουμε είναι, θα είμαστε πάντα πίσω από την κλιματική αλλαγή ή θα μπορέσουμε να είμαστε μπροστά, να μάθουμε δηλαδή να ζούμε με τη νέα πραγματικότητα, αλλά να τις αντιμετωπίζουμε τις πυρκαγιές.
Αυτό που είπατε είναι πράγματι μια πραγματικότητα, δηλαδή η κλιματική κρίση δημιουργεί ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, οπότε οι πυρκαγιές τις οποίες είχαμε στο παρελθόν είναι ακόμη πιο έντονες, έχουν μεγαλύτερη διάρκεια, τρομακτική έκταση κλπ. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε, οι πυρκαγιές δεν θα σταματήσουν, εξελίσσονται όλο και χειρότερα, γιατί είναι μέρος, η πυρκαγιά είναι μέρος των μεσογειακών οικοσυστημάτων, είναι μέρος των οικολογικών διεργασιών των μεσογειακών οικοσυστημάτων, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναπτύσσονται το καλοκαίρι και της μεγάλης ξηρασίας. Εκεί που μπορούμε να εντοπίσουμε και να βοηθήσουμε είναι να μην εκδηλωθούν. Και πώς θα γίνει αυτό? Εκτός από την πρόληψη που το έχουμε πει και έχουμε πει τι πρέπει να γίνει και λοιπά, όλο το χρόνο πρέπει τα δάση να διαχειρίζονται. Δηλαδή θεωρώ ότι η στελέχωση της δασικής υπηρεσίας θα βοηθήσει στο να μπορούν τα δάση να διαχειρίζονται. Γιατί σήμερα δεν διαχειρίζονται όλα τα δάση λόγω της υποστελέχωσης δασικής υπηρεσίας.
Κυρία Τσιτσόνη, τι συζητάμε τα τελευταία χρόνια, το συζητάμε ξανά και ξανά. Και θέλω να καταλάβω κι εγώ, ουσιαστικά βήματα για το σύνολο της στρατηγικής, της πυροπροστασίας και της πυρόσβεσης έχουν γίνει ή όχι?
Έχουν γίνει βήματα, οι εξοπλισμοί, οι μηχανικοί εξοπλισμοί, δηλαδή αεροπλάνα, αυτοκίνητα κλπ. Έχουν γίνει. Επίσης αυτό το σύστημα το αντινέρο, ναι, που, με το αντινέρο που απομακρύνεται η υποβλάστηση από περιοχές και λοιπά που το διεξάγει το δασαρχείο, δηλαδή γίνεται από το δασαρχείο αυτοί οι καθαρισμοί. Γίνονται, αλλά είναι τόσο μικρή αυτή η έκταση με τους καθαρισμούς μπροστά στην τεράστια έκταση των δασών μας, που θα επαναλάβω ότι πρέπει όλα τα δάση να εφαρμόζονται τα δασοκομικά μέτρα και τα διαχειριστικά σχέδια, ώστε όλα τα δάση να είναι έτοιμα, δηλαδή να είναι καθαρισμένα, να έχουν γίνει οι κλαδεύσεις, να έχει απομακρυνθεί η υποβλάστηση και να μπορούμε πιο εύκολα να προσεγγίσουμε την εστία της πυρκαγιάς.
Αυτό είναι δηλαδή που πρέπει να κρατήσουμε.
Όλο το σκεπτικό είναι να την προλάβουμε τη γενέστη την πυρκαγιά. Εάν εξελιχθεί και μας ξεφύγει, και μάλιστα υπάρχουν και ισχυροί άνεμοι, το είδαμε και φέτος, το βλέπουμε και κάθε χρόνο, θα σταματήσει μόνη της. Ό,τι και να κάνουμε με όλα τα μέσα τα οποία θα προσπαθήσουμε να τη σταματήσουμε.
Είναι σαν να παραδιδόμαστε. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το ελάχιστο βιωσιμότητας ανακάτοικο είναι τα 9 τετραγωνικά πρασίνου. Εμείς πού βρισκόμαστε, δηλαδή ποιο είναι το ποσοστό πρασίνου στην Ελλάδα και ποιο στην Αττική?
Κοιτάξτε, τώρα δεν έχουμε κάνει έρευνα και πόσο είναι στην Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα θα συμμετέχει και το φυσικά εννοείται στις πόλεις ή γενικά
σε όλη την Ελλάδα. Πόσο πράσινο έχει παραμείνει, έχει σωθεί?
υπάρχουν πολλές δασικές εκτάσεις στη χώρα μας, υπάρχει πράσινο, αλλά οι πόλεις μας δεν είναι θωρακισμένες έναντι της κλιματικής αλλαγής από άποψη πρασίνου. Είναι από τις, κυρίως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, είναι από τις πόλεις της Ευρώπης με το λιγότερο πράσινο, κάτω από το 3 τετραγωνικά ανακάτοικο. Ναι. Και αυτό γιατί είναι πυκνή η δόμηση και πλέον δεν υπάρχουν χώροι για να αυξηθεί το πράσινο. Γι' αυτό προτείνουμε και τις πράσινες στέγες και τους πράσινους τοίχους. Και αυτά συμβάλλουν στην βελτίωση και του κλίματος και στη ρύθμιση της θερμοκρασίας μέσα στις πόλεις. Εφόσον ήδη οι πόλεις είναι δομημένες, θα μπορέσουμε να αυξήσουμε το πράσινο με αυτόν τον τρόπο.
Ναι, διάβαζα για τον απολογισμό στο Δήμο Αθηναίων. Καταγράφονται από την αρχή της θητείας 12.500 δεντροφυτεύσεις. Και όμως αισθανόμαστε ότι η Αθήνα, όχι αισθανόμαστε, είναι μια πόλη χωρίς διαδρομές δροσιάς. Υπάρχει σχέδιο στρατηγικής για την επόμενη μέρα στην πόλη, για να δημιουργηθεί αυτό ξανά το πράσινο που χρειαζόμαστε? Μιλήσατε εσείς για τις ταράτσες, για τους τοίχους, αλλά στην πόλη, στις διαδρομές αυτές, έχουμε δει σχέδιο τέτοιο?
Ειδικά για την Αθήνα δεν έχουμε κάνει έρευνα. Εμείς μιλάμε για το... έχουμε κάνει πάρα πολλές έρευνες για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Βέβαια γνωρίζουμε ότι η Αθήνα έχει μεγάλα ανοίγματα. Έχει το πάρκο Τρίτσι, έχει το πεδίο του Άρεως, τον Εθνικό Κήπο. Μπορούσαν να γίνουν τρόποι, η πρότασή μου δηλαδή είναι, να ενωθούν όλοι αυτοί οι πράσινοι, μεγάλοι πράσινοι χώροι, με διαδρομές που λέτε κι εσείς, ώστε να δημιουργηθεί αυτός ο πνεύμονας να ενισχυθεί μέσα στην περιοχή της Αθήνας.
Στη Θεσσαλονίκη έγιναν αυτά τα βήματα, έγιναν τέτοια βήματα?
Κοιτάξτε, έχουν γίνει αρκετές δεντροφυτεύσεις, αλλά και στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχουν μεγάλοι χώροι. Τα στρατόπεδα, τα παλιά στρατόπεδα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Κάποια έχουν χρησιμοποιηθεί από τους Δήμους για να μπορέσουν να αυξήσουν το πράσινο. Αλλά το θέμα είναι ότι οι πόλεις είναι πολύ πυκνοδομημένες και αυτό το οποίο πρέπει να δώσουμε περισσότερη σημασία είναι να το συντηρήσουμε αυτό το πράσινο. Γιατί ξέρετε, στις έρευνες που κάναμε στη Θεσσαλονίκη βρήκαμε ότι γιατί μετρήθηκαν όλα τα δέντρα της
πόλης,
του οικολογικού συγκροτήματος, από τις 42.000 δέντρα που είχαμε μετρήσει, πάνω από 4.000 ήταν ή ξερά ή ήταν άδειες οι δενδροδόχοι. Άρα πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία στο υπάρχον πράσινο, να το αυξήσουμε βέβαια όπου μπορούμε, αλλά και το υπάρχον πράσινο να συντηρούνται σωστά,
να είναι πράσινο, να είναι ζωντανό
τα δέντρα μέσα στην πόλη. Γιατί ξέρετε, με όλες αυτές τις δύσκολες συνθήκες που υπάρχουν, τα δέντρα δεν είναι προσαρμοσμένα και έχουν πολύ μικρό προσδόκιμο ζωής, τουλάχιστον 50 χρόνια.
Διάβαζα, κυρία Τσιτσόνη, την έρευνά σας και ήσασταν η πρώτη δασολόγος, αν δεν κάνω λάθος, στη Μεσόγειο, που δημοσίευσε την έρευνα για την αναγέννηση της Χαλεπίου Πεύχης μετά τις φωτιές. Και έχετε βρεθεί πολλές φορές σε όλη την Ελλάδα στα καμένα για να δώσετε τις συμβουλές σας. Φέτος τι σκέφτεστε, θα μας πείτε, υπάρχει ελπίδα για τα καμένα?
Κοιτάξτε, η φύση έχει προνοήσει, το έχω πει πολλές φορές, ότι τα μεσογειακά οικοσυστήματα όπου υπάρχουν αυτά τα μεσογειακά πεύκα, η Χαλέπιος στην Δυτική Ελλάδα, Χαλκιδική, Αττική, Δυτική Πελοπόννησο και η Τρακία στην Ανατολική, Θάσος, Σάμος κλπ. Έχουν μηχανισμούς επιβίωσης, γιατί πάντοτε τα μεσογειακά οικοσυστήματα είχαν πολύ υψηλές θερμοκρασίες και μεγάλη ξηρασία. Επομένως, οι μηχανισμοί αυτοί λειτουργούν. Όταν βέβαια αυτό δεν είναι επαναλαμβανόμενο, γιατί ξέρετε, για να οριμάσουν οι σπόροι μέσα στους κόνους, οι οποίοι κλείνουν με την πυρκαγιά και ανοίγουν αργότερα όταν κρυώσουν, πρέπει να είναι όριμοι. Και όριμους κόνους έχουμε από ηλικία άνω των 20 ετών. Επομένως, οι επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές που γίνονται και στην Αττική κυρίως, τα νέα άτομα δεν έχουν όριμους κόνους και εκεί πρέπει να επέμβουμε τεχνικά, με αναδάσωση. Δηλαδή, παρόλο που έχουν μηχανισμούς επιβίωσης και η αναγέννηση είναι πλούσια μετά την πυρκαγιά, Εάν συμβαίνει αυτό ή έχουμε πολύ μεγάλες κλίσεις, εκεί δεν θα δούμε αναγέννηση. Και εκεί πρέπει να, φυσική αναγέννηση, και εκεί πρέπει να επέμβουμε.
Να κάνουμε την αναδάσωση. Και ολοκληρώνοντας, ένα πράγμα, αν μπορούμε να κρατήσουμε, συνέχεια μιλάμε για τα επόμενα βήματα. Το επόμενο βήμα είναι αυτό, το οποίο πρέπει να κάνουμε τώρα και να εργαστούμε γι' αυτό. Ποιο θα είναι για να υλοποιηθεί ταχύτατα?
Αυτό είναι γνωστό. Τα δασαρχεία άμεσα μετά την πυρκαγιά, δηλαδή από το φθινόπωρο και μετά, το πρώτο μέλημα είναι να συγκρατήσουμε το έδαφος. Έτσι,
για
να
μπορέσει
να επέλθει αυτή η φυσική αναγέννηση και γίνονται αυτά τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, γιατί είδαμε τι γίνεται και με τις πλημμύρες. Αν φύγει το έδαφος και δεν, το δάσος και δεν συγκρατεί το έδαφος, έχουμε όλα αυτά τα αποτελέσματα τα οποία είναι σε όλους μας γνωστά. Επομένως, το άμεσο, η άμεση ενέργεια που γίνεται από τα δασαρχεία είναι να γίνουν αυτή η συγκράτηση του εδάφους σε κλίση πάνω από το 25% και να γίνουν και κάποια αντιπλημμυρικά έργα για να προστατευτούν και οι οικισμοί που βρίσκονται κοντά στο δάσος.
Και κρατάμε το σχόλιο και για τη στελέχωση.
Να δούμε τη φυσική αναγέννηση πώς πάει, και όπου δεν μπορεί αυτή να συμβεί, όπου δεν έχουμε φυσική αναγέννηση, πρέπει άμεσα να επέμβουμε, να απομακρύνουμε δηλαδή τα δέντρα τα οποία έχουν καεί, γιατί έχουν ακόμη και οικονομική αξία, και εκεί πέρα να γίνουν οι ενέργειες ώστε να μπορέσει το δάσος. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι?
Αυτό, ότι και να ολοκληρώσουμε.
Ναι, μεν λέμε ότι πρέπει να γίνει αναδάσωση. Το θέμα είναι πού θα βρεθούν τα φυτάρια για την αναδάσωση.
Είναι και αυτό ένα μεγάλο θέμα, και τι αυτό δέντρα είναι... θα χρησιμοποιηθούν. Να το συζητήσουμε σε μια επόμενη εκπομπή για τα καινούργια δέντρα.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Για να γίνει αναδάσωση χρειάζεται ειδικό και ανθεκτικά υλικό καλής ποιότητας και άφθονο.
Ανθεκτικά δέντρα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Τσιτσόνη. Θα τα πούμε και σε επόμενη εκπομπή. Καλό
Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.
Ήταν μαζί μας η ομότιμη καθηγήτρια του Τμήματος Δασοπονίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στο ΑΠΙΘΗΤΕ, η κυρία Θέκλα Τσιτσόνη.
Βλέπω δίπλα μου μια μαύρη γάτα, λέω και σήμερα κακά μαντάτα, που με βλέπεις πάλι. Για μίλα μου σταράτα, να μου ρίχνεις τέτοιμε στα μάτια. Δεν αντέχω άλλο κι ακούσε να δεις. Είμαι από σπάνιο και εξωτικό καρμάνι, και να με ψήνεις, να με κες, πια δεν μου φτάνει. Βάρη γλυκό τώρα θα πίνεις στο καφέ σου, της καρδιάς μου και του ονείρου κλέφτη. Απ' αυτά και εκείνα πως θα παλαγώ. Στη φωτιά σου να με και σταμάτα, αστάναζια σε τα γυνάτια. Τα καμώματα σου τελειώσαν εδώ. Είμαι από σπάνιο και εξωτικό καρμάνι, και να με ψήνεις, να με κες, πια δεν μου φτάνει. Σπάνιο και εξωτικό καρμάνι.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πόνος μη μας έρθει μακάρι, πέφτω και κυλιά με σαν ζάρι. Κάνω πως ξεχνάω το όνομά σου κι όλα αλλάζουν γύρω μου απότομα. Ο άνεμος για πού θα με σπάρει, πέφτω και κυλιά με σαν ζάρι. Κάνω πως ξεχνάω το όνομά σου κι όλα αλλάζουν γύρω μου.
I'm gonna do it my way. Στο μυαλό σου θα μπαίνω βγαίνω. Γιατί δεν μου δώσεις το χέρι ούτε για να πιαστώ. Κάποτε είχα πόνο για σένα κρυφό. Τα αφήνω όλα να βγουνε, πάμε. Put your hands up. Κάνω ότι δεν ήταν ψέμα. Ρίξε άλλη μια τελευταία φορά. Και σε μένα μας φέρει ό,τι θέλει μετά. Τα, 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 τα. Και σε μένα μας φέρει ό,τι θέλει μετά. Να μας φέρει ό,τι θέλει. Να μη θυμηθώ τις ώρες που κόντευα να τρελαθώ. Άσε να μη θυμηθώ. Δεν πίστευες το κάρμα του είναι αληθινό. Πάμε. Put your hands up. Κάνω ότι δεν ήταν ψέμα. Ρίξε άλλη μια τελευταία φορά. Και σε μένα μας φέρει ό,τι θέλει μετά. Τα. Μόνη κι αν μένω, πάντα σε περιμένω. Τρέμω σαν φλόγα, σαν σπίρτο αναμένω. Όταν χαράζει, με τρώει το μαράζι. Μόνη πεθαίνω αν είσαι αλλού.
Τα.
Και σε μένα μας φέρει ό,τι θέλει μετά.
Τα.
Να μας φέρει ό,τι θέλει.
Τα.
Και σε μένα μας φέρει ό,τι θέλει μετά.
Ξεχνάω το όνομά σου κι όλα αλλάζουν γύρω μου απότομα. Ο άνεμος για πού θα με σπάρει, πέφτω και κυλιά με σαν ζάρι. Κάνω πως ξεχνάω το όνομά σου κι όλα αλλάζουν γύρω μου απότομα.
Όπα, 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 γάζι, 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 γάζι.
Ό,τι θέλει μετά. Τα. Να μας φέρει ό,τι θέλει. Και εσύ είναι να μας φέρει ό,τι θέλει μετά.
Τα.
Κι όλα αλλάζουν γύρω μου απότομα.
10 και 36 να είμαστε και επιστρέψαμε και σας ευχαριστώ πολύ όλα για τα μηνύματα και τις φωτογραφίες από τα πανέμορφα δάση στην Ελλάδα. Τα βλέπω, τα θαυμάζω και δεν τα ματιάζω. Κάνω ακριβώς ό,τι μου λέτε. Και όπως είχαμε προαναγγείλει, νομίζω και το καταλάβατε από το τραγούδι, είμαστε έτοιμοι να ρίξουμε τα ζάρια. Γιατί η εθνική ομάδα ανδρών και γυναικών στο Τάβλι πετάει αύριο για Λονδίνο για το Παγκόσμιο. Ξεκινά στις 24 το Παγκόσμιο στο Λονδίνο, ολοκληρώνεται 30 Αυγούστου. Και έχω στο στούντιο και Τάβλι και μαζί μας για τυχερή ζαριά η Έλενα Χατζιωάννου.
Καλημέρα.
Καλημέρα, Έλενα, σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες.
Και εγώ για την πρόσκληση.
Είμαι σίγουρη ότι οι άλλες κυρίες της ομάδας, η Μάγκη, η Διαμαντίδη, η Σοφία και η Τζίτζι, η Κουαγέτ, μάλλον φτιάχνουν βαλίτσες αυτή τη στιγμή.
Νομίζω όλες μας φτιάχνουμε βαλίτσες, γιατί πετάμε αύριο νωρίς το πρωί για Λονδίνο.
Θα ρίξουμε μία τυχερή ζαριά και καλή επιτυχία.
Ευχαριστούμε πολύ.
Κάποτε, αν λέγαμε θέλω να γίνω πρωταθλήτρια στο Τάβλι, μάλλον οι γονείς μας θα το αντιμετώπιζαν ως ένα κακό αστείο.
Κάπως έτσι.
Πότε ξεκίνησες εσύ να ασχολείσαι με το Τάβλι για πρώτη φορά?
Άρχισα να παίζω Τάβλι από παιδάκι, με έμαθα ο μπαμπάς μου.
Και εμένα ο παππούς μου.
Κάπως έτσι γίνεται η πρώτη εισαγωγή σε αυτό το παιχνίδι. Αλλά μετά το άφησα, δούλευα και πάρα πολύ.
Φοιτήτρια δεν έπαιζες Τάβλι?
Εγώ σπούδασα σε μεγάλη ηλικία. Μπήκα στη δημοσιογραφία στα 19.
Τόσο μεγάλη.
Οπότε δεν είχα πολύ χρόνο τότε για να παίζω Τάβλι. Βρέθηκα να παίζω Τάβλι πολλά χρόνια αργότερα με δύο φίλους απέναντι από το σπίτι μου στο Μέτσε, στο ατελιέ του Στάθη του Βατανίδη, του ζωγράφου. Κάθε Σάββατο οργανωνόταν ένα τουρνούα, έπαιζα κι εγώ. Κάποια στιγμή πήγανε στο πρωτάθλημα, μου λένε δεν έρχεσαι κι εσύ να δεις τι γίνεται στο πρωτάθλημα, το ελληνικό. Και έτσι βρέθηκα και στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Θέλω να σε ρωτήσω για τους κυρίους αυτούς που παίζανε τάβλη. Φαντάζομαι ήταν φίλοι, ήταν δεινοί οι ταβλαδόροι. Σε δέχτηκαν ή λέγανε δεν είναι το τάβλη για τα κορίτσια, δεν ξέρεις να παίζεις, σε δοκιμάσανε. Θέλω να μου πεις τα πρώτα βήματα.
Νομίζω ότι επειδή έχω χιούμορ, θεωρώ ότι έχω χιούμορ, τέλος πάντων δέχομαι το χιούμορ και κάπως έτσι άρχισε η επικοινωνία μας και τους λέω εμένα είδε με παίζετε.
Είδες, δεν σε παίζανε όμως στην αρχή, έχω δίκιο.
Και με παίξανε, ναι. Και έμαθα καλύτερο τάβλη να παίζω από εκείνους και μετά στο πρωτάθλημα που έπαιζα πια με παίκτες που παίζουν σε παγκόσμια τουρνουά και είναι εξαιρετικοί παίκτες Έλληνες, έμαθα βλέποντας τις κινήσεις τους, τον τρόπο που παίζουν και αφομοίωνα και το χρησιμοποιούσα στο παιχνίδι το δικό μου.
Θέλω να μας βάλεις σε αυτό το αγωνιστικό παιχνίδι. Μαζεύεστε κάπου σε μια πολύ μεγάλη αίθουσα, σε ένα γήπεδο και υπάρχουν τραπέζια όπως αυτό που έχουν το μυαλό μας για το σκάκι και με ρολόγια και σταματάτε και κάνετε την επόμενη κίνηση ή παίζει ο καθένας τον υπολογιστή του σε ένα λογισμικό?
Όχι, όχι, όχι. Παίζουμε. Υπάρχει φυσική παρουσία σε ένα μεγάλο χώρο, στο χολεργό, γύρω στα 40 άτομα την κάθε αγωνιστική. Κάποιοι έρχονται και φεύγουν, κάποιοι παίζουν στο πρωτάθλημα όπως και εγώ με συνέπεια για να προκριθούμε στα τελικά που παίζουμε πια και με παίκτες από άλλες πόλεις της Ελλάδος.
Έρχονται νέοι άνθρωποι κάθε χρόνο?
Όχι τόσοι, όχι τόσοι, γιατί δεν το ξέρουνε. Τώρα μας δίνεται η ευκαιρία και μας δίνετε και εσείς την ευκαιρία να το κάνουμε γνωστό ότι υπάρχει πανελλήνιο πρωτάθλημα, ότι υπάρχει πρωτάθλημα στην Αθήνα, ότι συμμετέχουμε και στο ομαδικό και στο ατομικό σε τουρνουά μεγάλα και σε πρωταθλήματα εθνικών ομάδων. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία για τους ακροατές, όπου και αν ζούνε, γιατί μας ακούνε σε όλη την Ελλάδα, να αναζητήσουν έναν τρόπο να βρεθούν σε μια ομάδα που παίζει τάβλη. Είναι μόνο πόρτες, το μπακάμον έχει κάποια χαρακτηριστικά που είναι λίγο διαφορετικά από το τάβλη που παίζουν στα καφενεία. Έχει χρόνο, φυσικά, ο χρόνος είναι περιορισμένος, αλλά θέλει σκέψη και τύχη.
Είσαστε δεύτερη φορά, συμμετέχετε φέτος?
Φέτος συμμετέχουμε δεύτερη φορά. Το ομαδικό ξεκίνησε, το ομαδικό των γυναικών, το 24. Εμείς πήραμε μέρος το 25, συγκροτήσαμε ομάδα. Ήταν στην Ελλάδα, στα Καμένα Βούρλα. Φέτος είναι η δεύτερη φορά στο Λονδίνο και του χρόνου θα είναι στο Ντουμπάι. Θεού θέλοντος.
Θα δούμε πώς θα είναι τα πράγματα μέχρι του χρόνου και για το Ντουμπάι και για τα τάβλη.
Ακριβώς.
Το ίδιο. Προπονείσαι αρκετά?
Όχι, πολύ λίγο.
Στον υπολογιστή ή με τους φίλους ή με τους συμπαίκτες?
Κυρίως όταν παίζω στο πρωτάθλημα, εκεί είναι μια γερή προπόνηση. Όχι, στον υπολογιστή δεν παίζω πολύ.
Και αν κάποιος θέλει να γίνει μέλος της Ομοσπονδίας, τον δοκιμάζετε, πρέπει λίγο να ξέρει,
όχι,
κάνετε μαθήματα?
Ναι, ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, είναι και πρωταθλητής κόσμου, ο Γιάννης ο Πασιαλής, κάνει μαθήματα κάθε εβδομάδα εκεί όπου γίνεται το τουρνουά, το πρωτάθλημα. Κάνει μαθήματα σε όσους θέλουν, δωρεάν μαθήματα, σε όσους θέλουν να μάθουν να παίζουν καλύτερα.
Υπάρχουν πολύ δύσκολοι αντίπαλοι που τους συνάντησες πέρσι και λίγο φέτος ανησυχείς, τους φοβάσαι λίγο που θα τους δεις στο Λονδίνο? Δεινοί ταβλαδόροι από άλλες χώρες, παίζουν καλύτερα από τους Έλληνες ταβλή κάποιοι?
Υπάρχουν ομάδες γυναικών που είναι πάρα πολύ καλές, όπως η Νορβηγία που πήρε το πρωτάθλημα. Και πέρυσι για έναν πόντο δεν περάσαμε εμείς τα τελικά. Έχει δυνατές παίκτριες, οι οποίες και σε ατομικό επίπεδο παίζουν σε πάρα πολλά τουρνουά στο εξωτερικό και τους συναντώ και τους άντρες και τις γυναίκες. Είναι μια μεγάλη γιορτή, ξέρεις, το παγκόσμιο πρωτάθλημα και όλα τα τουρνουά στο τάβλι, γιατί οι άνθρωποι γνωρίζονται. Έχουν παίξει πολύ μαζί, συναντιόνται στο εξωτερικό. Εγώ δεν πηγαίνω στο εξωτερικό, στα τουρνουά, ούτε είμαι τόσο καλή παίκτρια για να διεκδικώ βραβεία. Ωστόσο, έχουμε πολλούς καλούς Έλληνες παίκτες που έχουν πολύ μεγάλες διακρίσεις.
Έχουμε πολλά μηνύματα από ακροατές που λένε ότι είναι έτοιμοι για μπάνιο και για τάβλη, ότι θα είναι νέα μέλη. Άλλοι γράφουν ότι έχουν ήδη τα διδακτορικά. Εμένα να το αποδείξουν, να έρθουν στην Ομοσπονδία. Πώς χρηματοδοτήσετε, Έλενα, έχετε πόρους για να κάνετε τα ταξίδια σας?
Όχι τόσο. Έχουμε κάποιους σπόνσορες. Αλλά προς το παρόν χρηματοδοτούμε ένα μεγάλο μέρος εμείς.
Αυτοχρηματοδοτούμενοι
είμαστε, αλλά προσπαθούμε να κάνουμε το τάβλι γνωστό, το μπαγκάμον, ώστε να έρθει περισσότερος κόσμος, να γίνει γνωστό και στους σπόνσορες, στις εταιρείες που θέλουν να επενδύσουν στο τάβλι, στο αγωνιστικό τάβλι, και κάθε χρόνο να πηγαίνουμε καλύτερα.
Έλενα, χρειάζεται μαθηματικό μυαλό ή μαθαίνετε κάποια πράγματα στάνταρ για τις ζαριές, ότι όταν φέρω αυτό και αυτό κάνω αυτή την κίνηση? Δηλαδή, όπως λέμε, μετράνε κάποιοι τα χαρτιά, εσείς μετράτε τις πόρτες?
Υπάρχουν κάποιες κλασικές ζαριές που ξέρεις πώς τις παίζεις. Από εκεί πέρα έχεις την εικόνα του παιχνιδιού. Μετράς να δεις πόσο μπροστά είσαι εσύ ή ο αντίπαλος, για να μπορέσεις να δώσεις αυτό πλεμεβίδο, δηλαδή να διπλασιάσεις το παιχνίδι, αν θεωρείς ότι είσαι καλός, αλλά μπορεί να σου κάνει και κόντραβίδο, οπότε να πάρει πιο πολλούς πόντους. Στα 11 είναι ο κάθε αγώνας στο εξωτερικό, οπότε μπορεί κάποιος να πάρει 4 πόντους επειδή γύρισε το βίδο που λέμε.
Πιστεύεις στην τύχη, πιστεύεις στις καλές ζαριές, είσαι τυχερή, έχεις καλό χέρι? Θα ρίξουμε και μια ζαριά για καλή επιτυχία.
Καταρχάς δεν ρίχνουμε με το χέρι, ρίχνουμε με κουπάκι.
Ναι, έχετε τα κουτάκια βέβαια.
Έχουμε σωστά κουπάκι, και το τάβλι δεν είναι ξύλινο, δηλαδή δεν κάνει θόρυβο.
αποδόμηση στο παιχνίδι.
Αλλά ο καλός παίκτης σε βάθος χρόνου θα κερδίσει. Ο τυχερός παίκτης, αν καταφέρει και στον κάθε αγώνα καταφέρει να έχει λίγα παιχνίδια, δηλαδή να φτάσει γρήγορα στα 11, με καλή ζαριά μπορεί να τα καταφέρει. Αν είναι όμως πολλά τα παιχνίδια τα οποία θα παίξει, νομίζω θα κερδίσει ο καλύτερος, αυτός που ξέρει καλύτερο τάβλι, γιατί ο πιο αδύναμος θα κάνει λάθη.
Έχει βγει το πρόγραμμα για τους αγώνες? Ξέρετε ποιους αντιμετωπίζετε πρώτα-πρώτα?
Όχι ακόμα.
Όταν
όχι
θα πάτε.
Ακόμα. Όταν θα πάμε θα το δούμε. Ναι.
Ναι, ελπίζω να είναι ευνοϊκοί οι αντίπαλοι. Εμείς θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα σε σχέση με το παιχνίδι, και σε πολύ λίγο τηλεφωνικά θα είναι μαζί μας και ο Μιχάλης Προυκάκης, που είναι αρχηγός της Εθνικής Ανδρών και μέλος του Δούσου στο τάβλι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Να πούμε λίγο και τα διεθνή.
Τα οποία τα γνωρίζει πολύ καλά ο Μιχάλης.
Γι' αυτό θα είναι και αυτός μαζί μας.
Πλαστό το πασαπορτί, σαν και την καρδιά σου μόρτη, σαν την καλπική καρδιά σου τη σκληρή. Μη βροντοχτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες, το γιαπί το πυλοφόρι το μυστερί. Γιατί το πυλοφόρι το μυστρί. Ρημαδιό, ζωή και σπίτι, απ' τα χούγια σου αλήτη, που μετράς το αντριλίκι με βρυσές. Μη βροντοχτυπάς τα ζάρια, κι όσοι είναι παλικάρια, τη ζωή τους την περνούν στις χαλοσιές. Είναι παλιά. τους την περνούν στις καλοσιές.
Εδώ είμαστε λοιπόν με το τάβλι και καλή επιτυχία στην εθνική ομάδα που πάει αύριο στο Λονδίνο για το παγκόσμιο και τα πάρα πολλά μηνύματά σας από τα κορίτσια που λένε ότι ναι, τους έμαθε τάβλι ο μπαμπάς τους και άλλες παίζουν μέχρι τώρα με τις φίλες τους και πόσο χαίρομαι, με τα γόρια που λένε ότι έχουν τα διδακτορικά και με τον αρχηγό της εθνικής ομάδας στο τηλέφωνο, τον κύριο Μιχάλη Προυκάκη και μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας στο ΔΟΥΣΟΥ. Κύριε Προυκάκη, καλή σας μέρα. Έτοιμα.
Καλή σας μέρα, κυρία Νιαώτη. Καλημέρα στους ακροατές μας.
Έτοιμη η βαλίτσα?
Όχι, να είμαι ειλικρινής, δεν έχω κάνει τίποτα σε σχέση με τη βαλίτσα, αλλά θα βρούμε το χρόνο.
Έχετε κάνει τα πάντα όλη τη χρονιά και είσαστε έτοιμοι για το πρωτάθλημα.
Αυτό είναι αλήθεια. Είμαστε πανέτοιμοι, έχουμε μια πολύ ισχυρή ομάδα τηρουμένων των αναλογιών και οι αναλογίες είναι αυτές που μας είπε η Έλενα πριν, ότι πάνω κάτω αυτοχρηματοδοτούμενοι είμαστε. Υπάρχουν οι σπόνσορες, αλλά αυτοί που είμαστε φέτος είμαστε καλοί, πώς να το πούμε.
Γνωρίσαμε λίγο τις κυρίες της ελληνικής ομάδας, η Έλενα είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Ακούσαμε, είπαμε και για τη Μάγκη και για τη Σοφία και για τη Τζίζη που εκπροσωπούν τα ελληνικά χρώματα. Οι κύριοι που μας εκπροσωπούν ποιοι είναι?
Είναι, θα ξεκινήσω από δύο πολύ ιστορικούς παίκτες του ελληνικού ταβλιού, τον Κώστα Χιωτίνη και τον Πλάτωνα Τσερλιάγκο, οι οποίοι διακρίνονται ήδη και από τη δεκαετία του 80 στο παιχνίδι σε διεθνές επίπεδο. Έχουν λοιπόν τα γαλόνια, την εμπειρία και την ικανότητα να μας οδηγήσουν μπροστά. Ακολουθούν ο Χάρης ο Χριστίδης και ο Τάκης ο Χατζέλης, προσφάτως διακριθέντες δεύτερη και τρίτη θέση στο παγκόσμιο ατομικό που έγινε στο Μοντε Κάρλο. Ο Μιχάλης ο Ρουμελιώτης που είναι το νέο αίμα της ομάδας. Και σε πιο συμπληρωματικό ρόλο τον Διαμαντίδης και εγώ.
Κύριε Προυκάκη, είμαστε δυνατοί στο τάβλι? Δεν έχουμε πολλά χρόνια παρουσία στους αγώνες τους διεθνείς, αλλά είμαστε δυνατοί. Ελπίζουμε?
Κοιτάξτε, η εθνική αντιμετωπίζει κάθε χρόνο το ίδιο πρόβλημα. Δηλαδή, πολλοί από τους καλύτερους μας παίκτες δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ενισχύσουν το ταξίδι. Και άρα πάντα παρουσιαζόμαστε με υποδέστερες ομάδες από τις καλύτερες δυνατές μας. Σε ατομικό επίπεδο, παίκτες οι οποίοι πηγαίνουν στο εξωτερικό σημειώνουν εξαιρετικές επιδόσεις και ατομικές διακρίσεις. Δυστυχώς τώρα μιλάμε, αυτό θα είναι το 13ο παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα γίνει στο Λονδίνο. Έχουμε πάρει ένα χάλκινο μετάλλιο το 2014 στο Ντουμπρόβνικ και ένα ασημένιο το 2020 στην Ορμανδία. Παρεμπιπτόντως, έχουμε καλύτερη ομάδα φέτος από την Ορμανδία.
Ναι, η Νορβηγία που πήρανε και πέρσι το μετάλλιο. Και στους άνδρες και στις γυναίκες. Έχει άλλη πολιτική ως χώρα, στηρίζει διαφορετικά την ομάδα? Απλά έτσι αναζητώ κάποιες καλές πρακτικές.
Όλες οι καρδιναβικές χώρες έχουν πολύ μεγάλη και πολύ πλατιά μάζα παικτών και εγγεγραμμένων παικτών στις ομοσπονδίες τους. Οι Δανείοι έχουν 30.000 παίκτες ενεργούς. Εμείς, όπως λέει και η Έλενα, βλέπουμε κάθε μήνα στα μηνιαία τουρνά της ομοσπονδίας 40-50 παίκτες. Καταλαβαίνουμε τη διαφορά στη δυναμική που σου δίνει η μαζικότητα ενός αθλήματος. Αντίστοιχα επενδύουν και οι υπόλοιπες σκανδιναβικές, αλλά η Δανία είναι και ένα σκαλί παραπάνω από τους υπόλοιπους.
Κύριε Προυκάκη, πολλές φορές ακούμε για τη θηλυκή πλευρά του εγκεφάλου, την αντρική πλευρά του εγκεφάλου, για αθλήματα ή για δράσεις τις οποίες μπορεί οι άντρες να είναι καλύτεροι λόγω μυϊκής δύναμης και όχι οι γυναίκες. Με το μυαλό στο τάβλι τι γίνεται? Υπάρχει αντρικό και γυναικείο μυαλό ή έχει καταρριφθεί πια αυτό ο μύθος και είναι ένας καλός παίχτης?
Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο καταρχάς. Και ο διαχωρισμός μεταξύ ανδρών και γυναικών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα έχει προκύψει περισσότερο αντιγράφοντας τις πρακτικές της κακιστικής ομοσπονδίας. Διότι υπάρχουν και τα ντεσού της όλης της ιστορίας. Είμαστε το μπαγκάμον γενικότερα, γιατί είμαι και στα διοικητικά της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, οπότε τυχαίνει να τα γνωρίζω αυτά τα πράγματα. Το μπαγκάμον έχει γίνει δόκιμο μέλος στη Διεθνή Συνομοσπονδία Πνευματικών Αθλημάτων, η οποία είναι η αντίστοιχη Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή για τα αθλήματα των Ολυμπιακών Αγώνων.
Και γι' αυτό έχουν κάνει το διαχωρισμό,
και
θέλετε?
Γι' αυτό έχουμε κάνει το διαχωρισμό, διότι υπάρχει σε όλα τα πνευματικά αθλήματα, το οποίο κατά τη γνώμη μου φυσικά δεν έχει κανένα λόγο, διότι ακριβώς το ίδιο πράγμα σκέφτονται οι γυναίκες και οι άντρες αγωνιστικά. Τώρα, αν εμείς ως χώρα έχουμε μείνει πίσω στις γυναίκες, είναι λόγω της νοοτροπίας μας.
Έχει ξεκινήσει όμως, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, τα έβλεπε και η Έλενα εδώ που τα διαβάζαμε μαζί από τους ακροατές μας για το τάβλι. Στο χρόνο που έχουμε εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να πω καλό ταξίδι και καλή επιτυχία σε όλη την ομάδα, την εθνική.
Να πούμε την διεύθυνση της ιστοσελίδας της Ομοσπονδίας.
Πείτε την εσείς για να αναζητήσουν οι ακροατές τις πληροφορίες.
Να αναζητήσουν οι ακροατές μας, όποιος ενδιαφέρεται θα βρει όλες τις πληροφορίες για το αγωνιστικό τάβλι και τα τουρνουά που γίνονται. Περιοριζόμαστε στην Αθήνα στο πρόγραμμα που δίνουμε, αλλά γίνονται και σε άλλες πόλεις. Αλλά φυσικά μπορεί και να επικοινωνήσει κάποιος μαζί μας,
ούτως
ώστε να τον κατευθύνουμε άμα προέρχεται από την περιφέρεια. Λοιπόν, η ιστοσελίδα είναι BGFED. Το BG είναι η συντομογραφία για Μπαγκάμον.
Του Μπαγκάμον. Θα το γκουγκλάρουν αν γράψουν, καταλαβαίνω εγώ, Ομοσπονδία στο τάβλιτ και θα σας βρουν.
Ναι.
Σας ευχαριστώ πολύ.
.gr. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και εγώ.
Καλά ταξίδι και καλή επιτυχία.
Ελπίζουμε να γυρίσουμε και να έχουμε να πούμε και πράγματα και μετά τους αγώνες.
Θα μας κρατήσετε ενήμερους. Εμείς με την Έλενα ρίχνουμε μία τυχερή ζαριά. Έλενα, σε περιμένω για καλή τύχη. Δεν έχω κουπάκι, αλλά έχω ζάρια. Έλα, κάντε για καλά ταξίδι.
Να πω ότι έχεις φέρει το τάβλιτ σου, το οποίο έχει το όνομα.
Είναι ένα τάβλι μοναδικό, δικό μου κατά δικό μου που γράφει η Ιωάννα. Ετοιμάζομαι κι εγώ. Καλή τύχη σε όλη την ομάδα.
Σας ευχαριστούμε θερμά.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φρουκάκη. Άλλη μία για το καλό και πάμε σε τραγούδι. Εδώ είμαστε. Καλό ταξίδι στην Εθνική, καλά αποτελέσματα.
Τότε ετοιμάσου για Χαβάη. Πάμε κάπου που δεν έχουμε πάει. Μόνο μην κάτσουμε άλλο σπίτι. Αν είσαι σπίτι, τότε ετοιμάσου για Χαβάη. Πάμε κάπου που δεν έχουμε πάει. Μόνο μην μείνουμε άλλο σπίτι. Τρέξιμο, λογαριασμοί και δουλειά. Άγχος, ακρίβεια, χρέη, δανεικά. Πάντοτε συνοστισμός μες στο τραμ. Και πάντα εκεί το κινητό χτυπά. Να μαγειρεύσεις το πρωί, να πλώσεις ό,τι έχει κληθεί. Να σιδερώσεις, να μαζέψεις, να σκουπίσεις πριν αρθεί. Μετά να πάμε στη λαϊκή και πίτα ούτε νερό δεΐ. Για να πληρώσω, give me a break. Αν είσαι σπίτι, τότε ετοιμάσου για Χαβάη. Πάμε κάπου που δεν έχουμε πάει. Μόνο μην κάτσουμε άλλο σπίτι. Αν είσαι σπίτι, τότε ετοιμάσου για Χαβάη. Πάμε κάπου που δεν έχουμε πάει. Μόνο μην μείνουμε άλλο σπίτι. Θέλω βόλτες, ταξίδια, γλυκά, φαγητά. Να ξαπλώσουμε μπρούμετα στην αμμουδιά. Θέλω στην παραλία να ανάψω φωτιά. Κολυμπιωρών στα ρηχά ή στα βαθιά.
Με αυτά και με εκείνα φτάσαμε στο παραπέντε. Και ναι, νομίζω πραγματικά ότι το Σάββατο το πρωί είναι ιδανικό για μια παρτίδα τάβλη. Για να σκεφτόμαστε με το μυαλό μας και όλα αυτά που κάνει αυτό το παιχνίδι. Και αν η διαφθορά ήταν το τάβλι, θα είχαμε καεί όλοι στις, όλες τις πύλες της κολάσεως.
Και όχι τάβλι στον υπολογιστή, κανονικό τάβλι για να υπάρχει και επικοινωνία των ανθρώπων, έτσι.
Αυτή η παρέα που είναι μοναδική και σε ευχαριστώ πολύ, Έλενα, που
και ήρθες. Εγώ ευχαριστώ πολύ, Ιωάννα, για την καλοσύνη που είχες να παρουσιάσεις εμάς και την ομάδα μας. Έχουμε και εξαιρετική παίκτρια, τη Μάγκη Διαμαντίδη. Είναι πρωταθλήτρια κόσμου, είναι αρχηγός μας.
Περιμένω καλά νέα και καλές ζαριές. Λοιπόν, στο παρατέσσερα, και ποιος είναι εδώ μαζί σας. Ο Κώστας Φασουλάς έχει έρθει από τις διακοπές. Έπαιξε τάβλη στην Κρήτη? Ναι, έπαιξε, λέει ο Κώστας Φασουλάς. Θα σας τα πει και ο ίδιος. Μένετε στο δεύτερο, μένετε με τον Κώστα. Έχει ετοιμάσει αυτά τα καταπληκτικά που ετοιμάζει ο Κώστας σε ένα δίωρο. Μαζί σας μέχρι τη μία. Εμείς αύριο ραντεβού πάντα στις 10, στο δεύτερο, για Κυριακάτικο να είμαστε παρέα. Και μέχρι τότε, καλές ζαριές, καλό Σάββατο. Γεια σας.
Ένα τραγούδι να ακούσω τα βγαίνει. νύχτες που καθόμουν αφελώς και κάνα όνειρα για ένα κόσμο που γυρίζει τώρα η μπάτση δεν κόσμο και φοράν κουκούλες για να νιώθουν ασφαλείς εκείνοι που μας πήραν τη σειρά μας και έχουν μούτρα να μιλάνε που μας βλέπουν και γυρνάνε και μας φτύνουν και το δάχτυλο κουνάνε μας ρωτάνε αν τα κάναμε σωστά δηλαδή αν είμαστε κανονικά παιδιά και εγώ και στρέιτ λευκός σχετικά καλός μαθητής και φοιτητής πήγα στρατών και σε παντρεύτηκα σε μια εκκλησία βαφτίσαμε και το παιδί μας άλλη μια ζωή απλός μέτριος κοινωνικός καμιά φορά μας μύθος λίγο πιο κλειστό